Ya y tené.
Alama, ya y tené.
I bahala baba mama a ita wa mangoa kwa singa tida singa legoti Amerika wa rava de l'Amérique na batachi bonginga na kodoro wande i muna lanjoni gango na ati kwa singa titi zaitene na nduti a sango tibe Afrika nga na ti kodoro wande na batachi bongi ala kema kwa singa tini na nduti gere puputi so ike mbango okona kona penzini mbalambala wa 101.7 FM ala ti kodoro wande wa diaspora ala kema i na nduti banda tereti so ike www.voaafrica.com la subikwa ko lango miombe tinza tinyanya tingu sakru senandoni balu senaosio wara lundi 8 janvier 2024 na yangati singa ke firme Max Koyawe da Sylvie Doris Soyenga na Félix Soye passé ses intro kozeni titene izi yangata kuta sangoti nando be Africa yeke mulegena la baba mama aita wa mango itima anduru asangoti kodoko wande Sangoti ya Kodoro Wande na Kongo Dipanda, Volker Turk, Mokunzi Tikundu Tibendo Tigigi Soike Bando, Nanduti Neneti Azo Wara, au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Athéné, Gingobe Kenandimbeso, Ndaliti, Ambeni Athéné Tikangbi Soike Tambula, Mingi, na Popochamongeti Kodoroni, na Yatimbenimbeti Solo Sou, Lotene, Nandimbeso, Nambageti, province Tinor Kivu, Nganati Sud Kivu, Amolingeti Kodoro Mingi, Aike Sara Athéné Tingonjo, Nateretiam Batala, Mbieti Tenengbene, So Mandako, Tisorongo Finik, Dati Kodoro, A Tambula Nani, Na Bangondo Tilolo Balo Tene, Aike Mbeni Yeso Tungana, Sara Ange Nani Pepe, Fade, Aike Zak Bale, Nanduti Bale So, Aike Nandembeso, Na Kodoroni. Na Kodoroti Niger a Turugu so eke na mbatati lengogbia na ndembeso a Sigi na Mbeni Sangoso na Yani ala Fatene a Siwili Mingi aike na Popoti a Zoso a Warakwa na Ti a Kutangu Mbeso a la Mbeti tene so a Turugu Tileta a Pika na Nduti Kanduti a Turugu Tumba Terroriste aike Tatene Lani na Biko. Tibikwa ukuntisi na laposo si ya Turugu Tileta. Apika nenangombe na nduti yambe na Turugu Tumba Terroriste so sangwa fatene ala ikifade na nduti ya Pururu wara moto nduru na makati Burkina Faso. A Turugu Tumba so aike gwefade tibitumba na nduti yambe na kando cha Turugu Tileta. La kwe sangoti ya Kodoro Wande ya zi laso na Kodoro ti Suisse yangati kapati fango mbanga na ndoti mbeni mbene bengbya ti Kodoro ti Gambie so iritulu waeke Ousmane Sonko. Ndati kapati fango mbanga so abinali tulu waeke tiso abatene leke na mamboko tulu na gundati ambeni akbaliswa silani na ndembeso longba bengbya. Na Pakistan a Turugu ti police oku a warakwa na timbeni kpale ti sumbango ti ngombe so ambeni ya sionazo zana gbeti kutukutu chala yeko ya fatene aike awa bungo ngombe islamiste si aike na gunda ti kpale so a Turugu so aike mbilimbili ala so aike bando na nduti awa kwa ti seni ti kodoroni so aike suru fade nduti maboko ti a zo wara na lege ti vaccination na ti kutaka pati kangango lege na kobela ti polio. Ndangwa sangu cha Kodoro Wande gena Amerika na biko kunti yenga swan yanga timbeni la para tindo kwa ti yonga zoso irini aike Alaska Airlines akungbi gi ketengoi na pekotiso la paraso alondo si atondani kia la paraso alondo fade na gbatati Portland na etati Oregon tigwe na gbatati Ontario na California na pekotiso kbaleso si awa gbotongo la parani asarangangu si ala kiri na la parani na sese gina oko da la paraso ala londo Fadeda. Nchoni ye aike tiso zu oko awakakwa na tikpale so pepe. Nga tindembeso aziana sese kapati bemengondo tigiti inga ndati kpale so. Aike gea baba mama ita wa mango isi kikanga ngata nduru asangu tiko doro wande. Tizile gena la tima kuta sangu ti be Afrika. Zia itene, nanduti ve OA Afrique, sangoti kodoro, a Turugu Tileta ungotala baloko, nandoni awara kwa laso, nandapelele na gbatati kabo. Ti ndembeso yekwe afa atene, aike mbili mbila Turugu TCPC si apika ngombe, nanduti kando chala si afa ambeni na popo chala. Ima Freeman Sipila wagusinga ti ve OA Afrique na gbatati bongi.
Nakutanda preti la son blumbi nangbonga ushoti ndapri aturugu tumba a pikangumbi nanduti kanduti aturuguti be Afrika swa kinati batati kabo aturugu tumba sosi na mina sango sovewa Afrika awarafatena lundu na magiti makati kodorti tia tiaga a bigbara nanduti aturuguti be Afrika sosi kutatiri ati na popochala na kuja sango si warandura terti ambini awa be Afrika swa kinati bataso ala fasu ungoti aturuguti be Afrika sinduruna balako si awarakwa ata sosi adefa kondeni poli les pépé amina kotosi kodorsi pika singana la ala fabianiso aturuguti be Afrika awarakwasi adetitene afa ungotsala ko pépé nambagiti asiwili ungotsala kwe a on balakotonga susi awara akati leti ngumina tertala suna poponi oko awarakwa tingimbiso ki fa sanguso aturuguti be Afrika na wa mungu mboko na la tikodorti Russie sia ki na tikbataso atumba aturugutumba susi ala ki bemendo tingimbiso na ti batani nyenye asisi aturugutumba so agotitene abitira ndo aturuguti be Afrika akinganguti tene afapekoni chinemiso ya kosu inga na chalanguson on aturugutumba akira lundo na abingwa kwalitala na ligita tirisusi ala kigwenani na terti aturuguti be Afrika na tinzetika kawuka so on ala bikpali na terti kandu aturuguti be Afrika na tikete kodorti zakundu do soka si ungoti asivili balusi andoni use awarakwa si adbi adatia zomingi tilaso adetitene akota osi turugu na batati bongi wala ngurubia asa tene pepe na pekotia isusi asi Freeman si pila bongi VOA Afrique.
Gonda kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika e gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yeso akendeni mingi
ala ngala kochima zaitene kwa singa ti da singa lego ti amerika wa voix de l'amérique sango ti be Afrika la kwa nduru na yenga ko na pikotiso ak bien ya tinguru bia ti be Afrika awa be Afrika molenge ti kodoro mbili mbili angbala kwe ti fa bango ndo tiala na ndoni na popo tiala yeke na wa kama kite maître crépin boligumba so longa kue lo fa bibe ti lo lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sepila na gbata ti bongi imalo
fini ngurugba so aga mbeni fini ya kwa keda pepe tongana so la inga na yati gigi chakoli na chawali tongana ala bak fason so ala gwade na yakani par exemple si yakani a marcha peso il faut la changer kodeni dans la changer kodena peso li même resultat ni so la esi ma wana keti so ngumbramba apre so si toa dera aga biati kodro so nando tebe Afrika ya même yen so lo sara so si kodro si atinati kota douso li même ni la lo sara donc ake banala lo sara na wabe Afrika e wabe Afrika bon ba tene so la tenati duni a kombimba kwa même atene ta kodro ti na ti buba bian parce que ando so tongana aza nguru bian ase seso mama erita zo mote ah sa yeneda fadeso yena gagiton angia ti kasa e aza ma wanabe parce que tongana ba na ti 30 ans de somso awa be Afrika même ko beti tala te adapte et puis ko tambe ti so si ban mondial asi gina so tenen kodro ti ni so aje ni so 65% ta ti ak extreme pauvreté tenen mo di tonso ndia petit femme c'est à dire 3 quarts ti aje so na ti kodro ti so ndia petit fala mo londo tonso mo te apengi jusqu'à mo kui bon sa gati tenana son trafiqué internet so ala ki évolue là mon pas légué fadeso voilà la guawara même givourou c'est so et ngindati l'état amuna zo soit que ça qu'on a terti gouvernement so azagi c'est fadeso donc goudron so si accordre so na terti anani so ti amunja donc yeni so angangu mingi yeso et que koui bani déjà échec parce que ton la société mondiale france atene les mêmes faits placés dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets il y a même zoniso la même codeniso échec so si depuis 7 ans so akeng bande même ça doit ça 10 ans et koui ya qu'on a ya ti gouvernement so pepe même si nayani ambinazo da so lenga ko detsa la ici diva et mais ala oko ou se otazo ak yakwa pe donc il petit tena le tena yeso si a son tapi un petit sara tena gigita la agona le gina gigita tena azo na litiko do so ala pusu yamba ambina itaso akinenga ndoni so aga non seulement tena akir na liberté tala mamu kodro tia wa be Afrika azana ti maboko tia wa be Afrika et puis akirena demokrasi na tikodro ti
ak fadewa kamaki te maître crépin boligumba
Baba buganda azana itene ota mama tene ota lo tene I bombi tereti inetereti isara kwa ati gina yata tene so ota sola si kodoroti alimiti gwanandusu biani biani na I bombi tereti moke zua nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga ikwa I bombi tereti ako tonga na mlenge ti kodro epi inetereti mo respecte mbatimo mo ye mbatimo sana mbatimo ye sa son lo ape zwa kwa sara yeti na lege ti nengo tere si ikwa I ye tere epi I bombi isara kwa mosara kwa timo na lege ni mema ke kwa tinye mosara kwa na lege na yata tene so otaso la kodoro ti alingi ti gwananduzu biani baba boganda kana ngandoni na tene ako lo tene zokwe zo
Sangu tibe Afrika lakwe na pikucha matanga chunjingo chingu awa kwa tibe Afrika tongandana wa eti kiri na andu kwa chala ndende wa gusinga chena kbata chibongi Josiane Sefora Anga Tambula na singa chilo silomu legoti ambeni amolenge chikodoro imalo.
Tatene bia ni ya wabi Afrika tonga tanga tia zuko na dodunia mubimba asara matanga tifi nyunguso wa ikechi bona ni. Nguso mu personala hati munda pardon amba, tika mbikobe na popo tia sewa, nga chisara matanga suna popo tia la. Tonga esiki wabi Afrika sa matanga chunguso, tonga chie anguso a on, ima kiingo tene tia mbinita.
Anjer nambi, pisu ya ke finingu, nza pasara grass, I traverse ni, fek ni a pase pendre, mem na nivu tia iglis, na bi, mbagba, tia zuwa ke nangia, asara ngia, dodo, na terecha lege bon un peu partout mon bazo azo kena ngia c'est un peu difficile puisque na niveau tu au commandement armé à la sous mon boko fana gbeti mbeni mbeti soit tene a droit dit ma tutu changombe a paix mais na biniso iba iniso na bini ma tutu changombe bon vraiment asara injoni ape
yesu mbiba fait na passé bien par rapport na so amenge sikodo amu beta la nzapa et puis surtout amu tontro tu pouye na nzapa et tonga na tiso po joni azuna ke muka tonta la gitenti samba konsulte anota samba ayiti desordre en kikiso ibana pe
bitimbi na kwa bi mute depuis jeudi il passé fête ni quoi na service di sigi na point zero mbiba azo sangera ni kwa passé na legeni après la miki na gbagba mbigatima na radio mbima tene na kati ambina mbatimbi militaire a pika ngombe puis sola mbiba na legena pe parce que tazuti amuyanga tene tout militaire le doit respecter le pika ngombe pe a ke pika kama pe ndati sasi azo aga troublé beki ki asanjona pemen na ndaprim bima atene na mbige tibwara ambena ke tamlenge awaraba
na bekoti matanga swata mwana lango okotinde tinyenye akusala ti ando kwa kusala akiri na tene tikango ina cha garanga na cha ndokwa mbagi na mbagi akusala akiri yako na be Afrika na tere chambeni susi akinga oti samzenzen kusala tala ambena wa be Afrika angbanga na yanga da sa ke boto ya ti matanga sonda di chiyenga ako
bon ambena service mo bazo asara kwa tek na bank mo azo kana devontia banque mais timbi sombe pete na moba melondo na tribunal mbisigila tikoti bameni zo par rapport à dossier timbi mais biko mbisika mbigizoni bo razonable donc et pete na reprise ni akazo kwa la gana kwa pete
non kwa za dépend normalement azo tout le monde a été na bureau azo sa quoi donc presque dans tout le ministère je vois les gens ont repris le travail bon il faut que tous comme fait à undi à répondre l'activité là normalement
nga azo sangia mingi certainement na ti sewa ya ta vakangia un peu partout et que la so activité a doit y répondre azo qui na kusa la sentir que Kwané attentif au Japon. Kusa la ni azuna minaga minaga. Donc ça c'est normal après fête à qui ton il faut ingati distinguer quoi. Nati quoi sur ça. Ça veut dire que ton en a congoiti. Il y a ça ngia ton en goti quoi. Il doit s'y gagner quoi.
Alimbi fana la soko de Tibi Afrika ton a tanga sa kodoko na do dunia mbumbimba asanga matanga sosi ambina sanga na ti nengo tere. Anda sona tere ni ambenita awara anga ayeti pale na tere ti ala. Batati bongi, Josiane Sefora VOA Afrique.
Bata hewa na hii sisi kwa mbaki mingi kwa basara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza mwalego chini kwa hati duri ya mbunda igonda hewa na kwase ilikwase igonda hiki amingi kwa basara lako kutichara hikitena ala sasi kwa basara amanya dena dezase yetu kubati kwenye na niki bewa na niki ajinali teki atenda mingi kwa tatu
Z zia itene na nduti VOA Afrique na yatika pati kwa singati na nduti ya kusala ndendesu awa be Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu yeke matene lasu na nduti ambeni ya mungeti kodoro su ake yo akumba na yati ambeni nduti dengo buze ntalini yeke kire na batati bongiti ma wa gosingati Josiane Sefora Anga.
Ayirala abambe aki amasika koli so aki yokumba na yacha entrepôt na cha dépôt ngana akotando kwa kangoyi Abdul Karim Ali aki okocha bambe so aki yo sima na établissement paysana na centre ville.
Non, gina ville ge isa ko dina établissement le paysana kwa yagi kwa sima le sala na groupe tina kida ato isa ge servia client na sima parfois na sima utona ga déchargement et décharger ni et puis amena client sa bonga na maboko tiso ala inga yi ge muna pousse ni bonga ala inga inga pre ici gina 7h30 dans le magasin à 7h parfois 7h30 8h ici ge et puis organiser kwa tini bila mbe ge délégué ti place sima ni ge no ayi ka ya bambi alhamdulillah ko wara amena kitkita amena apata
Anda sotimbeni ala kiyo ungotia sartisimo mbangu oko nandoni gana amena nzenze kusala swa kisara na tereni ala faso ala munga ngutia la kweti sana kusala su
Aiku kwa tinga ngula munga 50 kilogram la puso iki puso iki kuna kumata kinezo kwa tinga ngula Ngangune gina gina entretien si termo titne ki mozumo sara kwa la kui mozumo si mosukarangu moteya wae mozia komprime moyon molango moreposi titne ki mdapre mozingo akor mozumo si mosara meni kwa Parfois iki décharge 1000 sac nati kami 1000 sac
1000 décharge ni amune patana me ikengizoko kona parlo isigina kumba na client mo guna a parfois ndata pousse me papa client mo koyo kumba tala mo chargement na cha auto ala ki idemo ay patanga ngula mo sarfa mina za bar mo atizo aga siya na aba me kete meni ila 500 000 francs mo za terno bijuska aga sila kui fa isigina 5000 6000 7000 etc men papa me gesso yok ngai dapa
juste un za saina so asara chilungu o show na chi kusala cha bambe lo faso kusala sa mo mo boko na lumingi ti batase wa chilo
Samuel Wabanja alias Lobo soasa atulungu bala kona uku na chikusala so
petit ça même ngou bala kona uku na yade kwa di bambe zombi sara a travers kusala di bambe zombi sara la mbi dina kobe changa mbi a travers kusala zombi sara la di wa amo linge kona yani jusqu'à ce même bala kwa tisa di kusala ba akpa le zombi wara gwani a enga tunga na chikozo apa de fois mbe na ega de fois mbe na enga da fambi na pusu mbi wanizo de fois mbi ke pusu akumba so akinya aga kubwa sima biki yombi gunani parfois kinyazo ipeti warala ala peti muna ya 2500 asasi iki wana kobe changa titila kwa
tonga jiso ala so igala abambi ya fani buba kwa kidape akendani si ala kimutere chala chisa kusala so sela chisa amba chala amaseka chisa ranze nzine iti maboko ndalichi maingo chala batachi bongi Josiane Sefora Anga VOA Afrique
Ikiri barati fini ni ala soko anga na terati fono no chala tima tanga cha kapati kwa singati chinde mbeswa ke kapati kwa singati nanduti ya sanguti wanguru. Nga zo swa ke muna ipekoni ya ke wago singati Felix ye pasi so zembro Felix izile gena la ndalichi ya sanguti wanguru.
Tatene fime Max Koyaweda na sanguti ya wanguru Afrika ake ingi. Wala tereti amwereti Afrika soa yende mboti gere ake sa ndai ndai. Ndaliti kota mandakoti bale ota na osyo mandakoti kakoti mwen ti ndemboti gere ti Afrika. Wala 34e Coupe d'Afrique des Nations ti ngusa ki usela balu seda osyo soa ke tamolande na sisi ti Côte d'Ivoire. Kota ngeti ndemboti gere so ake tundanyende na lango bale oko na ota ti nzeti nyenye asi na lango bale oko na oko ti nzeti fulu dingi. Ake kwen ungoti ya kodo bale u sena u siola ake gbuburande kangoti mwen so na poponi awala Senegal so aeke champion titre so lwake gyan delege ti bata kangoti mwen so. Maroc so a siasilani na demi-final ti Coupe du Monde nga na Algérie na Egypte so ake salan de kwen ti kiri na kiri wala revanche na legeti so ala wala lani pepe pasati sobena na kan so a on. Igrisa Pepe Côte d'Ivoire so lo yamba madakotinguso tonga na pays organisateur de kwe lo akesande kwe ti gilegeti sobinda na madakoso na letia mwengeti kodoso ake gwande bani ti pika maboko nando ti ya jour ti lo. Itabeti kan ti nguso ake tambrande nando ti ya londo ti ya gbata oku ti Côte d'Ivoire tonga na Abidjan ya Moussoukro Boakle San Pedro nga na Korogo. Kozo manakoni ake tonani na laposo na Londo e bimpe Alassane Ouattara na popoti Côte d'Ivoire na Guinée Bissau sou ake nati groupe A. Ngana bagi la kwe na groupe A na Lainga Nigeria ake tingbi na Guinée Équatorial na stade e bimpe. E dabeti fime maso kwa ya wedaf fade kwa singati jaitene ake muna wa mango I la koko sango nandoti kotangiati nemboti gere wala kan 2024 so ake tambola na Côte d'Ivoire.
Singila mingi Felix singila nganala wa mango I alamba na terati fono no chala ndali chia tangacha kapati kwa singati. Afrika pendere mozokoti Marina Kangalati zilegina itilinda na ati kapati kwa singati nanduti a yetinda rangati laso fomozokona wa sarango mozokoti be Afrika na lingo kodoro na kodoroti Togo nande mesolo eke na tambula na mbageti poto lweke gene na ati kwa singati tilaso nga eke wago singati Felix e Pasi Zembro si ayoro singa na lo titane lofana itene nanduti a kusala tilo ti wa pikango mozoko imalo.
Bipika mozoko ndengi na ndengi kwe, sa igini sanzana yunga kodochi. Mozoko chi Malinga, mozoko chi Biati Nzapa. Bo, Biati Nzapa mbiye seeni la kwa pe, me pade momombi kolabore suvona ambena zo chi pikango Biati Nzapa. So mbi itadile kege chi Biati ala.
Mozoko chi mwa pika so, ke bilbeka nye mwake yebia, mwake pika gitara, mwasa nye bimbiri.
Bizouti Mobia, Big Sa batterie aussi, Big commencé na mbele doyen so personne amlo dans la soirée, colosse solo lo que fan bilani guitare ne kete kete bon mi mouton bien na pe passer tout mais mingi la na ke na étude tonga na parent téléphone mo gubina e comme gubina e cause ce qui fait que mbi abandonné tout mais j'ai abandonné musique après parce que ton son mistina odota popo. Mais qui m'a commencé musique kete kete, c'est de là maintenant que m'a commencé à enregistrer que t'as bien tu m'y as bien tu m'y tiens do à quoi quoi.
Mais mon tonda mon zokosu m'y bila voilà.
J'ai commencé mon zoko depuis kete mon zokoti rap sombi na amba tu m'y tiens quartier que ça ni après m'y gambi on a étude bisika na kodoti à propos sombi précisément à Lomé et m'y base ou à que ça mon zoko m'y gède mon zokoti à na kinde m'y onda m'y te soit qui est là toto sombi te est-ce qu'il y a mis ça. Rap aussi ton agape, bitati brassé, rap et puis na sonny so et ba. Puisque al nouveau style ake da so e ga, bitati brassé ni nani, non mi duting bi misa agati mozokwa ko, bizana duti, bitene ati projet mi tembi signan.
Soit un débesso, mon signa, c'est métier bien, voilà.
Bina, c'est métier bien, même plus de bas qu'on a aussi. Sonayani déjà, miwani, mi enregistré déjà au show, au coup. Que n'y a pas dit quand tu tenais un bisigna là. Son big gag, un bisina poto, première des choses, mi t'es bon. Des ça, so, et puis mi t'es à est-ce que, a petit marché?
Moi, que quand c'est Togo, quand on a Birmina, l'Omeniso, à mon petit Biafrika, ou à l'égitene, à ma, mon zokotimo, à l'inga, mon zokotimo, ouais.
Mais Togo a bien servi ça effectivement à qui a mené de l'Afrique à ça ou à tort du mana qui a l'assaut à qui la Togo, Benin ou à la Côte d'Ivoire et ça a promotionné na Bongi Pepe parce qu'à l'époque comme j'ai invité Nala, mi consulté t'a mis beaucoup plus dans d'autres musiques après, mi consulté t'a mis beaucoup plus dans d'autres écoles puisque mi côté était école donc à soi qui n'a mis bêta, tu mounas même à mena kota ministre à Gakakami, mounara miteva, diati mila toto, mais tu as même la radio. Bongi, mais sauf que suivi à DAPE. Puisque beaucoup plus dans le Togo, qui est événementiel, et puis aussi dans le cinéma aussi.
Aike fadefo mozoko na wa pikango mozoko tibe Afrika, le kinga fadegene na atika pati kwa singati nanduti a yetindara. Na rien dedans wara monke na yoko dape pendere mozokoti lo sebanguti watizangia na beta la sukwa kema kwa singa tizia itene na agbatati bonginga la tikodoro wande wara diaspora soa la kema ida beti na agbatati bonginga kena nduti gare pupti 101.7 FM nga na kodoro wande na nduti banda tereti voaafrique.com na tereti mbi na yati studio ge kenga na Sylvie Doris Soye Koume so, ngangu maseka wali tikodoro solunga kwa lotonda tikusa la Ginada Singa, Lego America Ibarra, la Sylvie Doris.
Iba mo ita firme Max Koyaweda Betty Berkinangia.
Iba la ke ala tondani kisango kusala gena da singa nyasi ke wakande na mbage chala waranyasi akegana chala ngoso.
Bi banza ye mingi akiga yunda na wa monga yitena la duchi mingi na tenji fono no chala na bikwa. A commencé na bikwa koti sino bikwa oku lakwe na ndoti point 101.7 FM tite na la makusala na la mawango awango awango singo tala na ngo isu
e kerna la singila mingi Doris Sylvie Soye Koume awa mango ife da beta la so ke meni lego so ala ke mandeni na yinga koko tilundo na bikwa oko asi na bikwa oku na mbagenga ke waranga tunga na tiso ke wala ko la ko Felix e pasi su zembro nga na mbi veni firme Max Koyaweda
La voix de la
mélodie.
Aike gea baba mama ita wa mango ya la sukwa ke ma kwa singa tisi ina la iki kangbi aike fadena anga tisi inga wago singa tala firme max ko ya wida nga na Sylvie Doris Soye Koume na mbagenga Felix ye pasi se zembro zoswa leke regareti kwa singa soke Michel Joseph nga nando masin na tertulo ake Joe Gill eke resingela na la sukwa ma kwa singa ti dabeti aike nando ti gare pubuti nga mboko na kona penzini mbalambala waka 101.7 FM na batati bongi ala Code Rwanda la matala ina nduti banda terre voaafrique.com alambanjoni chimbinala na changoisu aikega